Καλημέρα αδελφοί, είμαστε όντως μέσα στο καλοκαίρι και είναι μέρες αυτές που πολλοί από εμάς λείπουμε σε διάφορους τόπους, αλλά πιστεύω ότι είναι και μέρες όμορφες που γίνονται πολλά πράγματα που ίσως δεν τα βλέπουμε. Την Παρασκευή το απόγευμα είχα την ευκαιρία να βρίσκομαι στην κατασκήνωση του Σουνίου και να έχω εκεί μια ομιλία και αυτό έτσι με συγκίνησε ιδιαίτερα η ευκαιρία να βρεθώ εκεί με τα αδέλφια μας που πραγματικά κάνουν έναν αγώνα προσπαθώντας σιγά σιγά να βοηθήσουν και την νεολαία και όλους έτσι να πάρουν μπρος, να αναζωπηρωθούν και ήταν πραγματικά για μένα μια πολύ ωραία και ευλογημένη εμπειρία. Και να προσευχόμαστε αδέλφια για όλες τις εκκλησίες, καθώς κάθε εκκλησία έχει την ιστορία της, την εξέλιξή της, την πορεία της, τα προβλήματα, αλλά και την υπέρβαση των εμποδίων πολλές φορές, καθώς οι άνθρωποι αγωνίζονται για να τα ξεπεράσουν. Να έχουμε πάντα λοιπόν στο νου μας όλες τις εκκλησίες και να προσευχόμαστε για αυτές. Θα ήθελα σήμερα, αδελφοί, να στραφούμε στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, το κεφάλαιο 4, το δεύτερο μέρος. Δεν είσαι αυτό που εκτιμάς ότι είσαι αυτή τη στιγμή. Είσαι αυτό που θα είσαι στο τέλος. Μπορεί να είσαι νέος, αλλά δεν είσαι αυτό που είσαι αυτή τη στιγμή. Είσαι αυτό που θα είσαι στο τέλος. Μπορεί να είσαι πλούσιος, αλλά δεν είσαι αυτό που είσαι αυτή τη στιγμή. Είσαι αυτό που θα είσαι στο τέλος. Μπορεί να είσαι δυνατός, αλλά δεν είσαι αυτό που είσαι αυτή τη στιγμή. Είσαι αυτό που θα είσαι στο τέλος. Στο τέλος θα είσαι γέρος. Στο τέλος θα είσαι φτωχός και γυμνός. Στο τέλος θα είσαι αδύναμος. Στο τέλος θα είσαι νεκρός. Δεν μπορείς λοιπόν να ζεις αυτή τη στιγμή αν δεν έχεις υπόψη σου την τελευταία σου στιγμή. Δεν είσαι αυτό που εκτιμάς ότι είσαι αυτή τη στιγμή, αν δεν συνεκτιμάς με αυτή τη στιγμή, αυτή την τελευταία στιγμή που θα είσαι στο τέλος. Αυτή είναι μια από τις κύριες ιδέες που έχει περάσει ο Εκκλησιαστής μέσα στο βιβλίο του. Είναι σαν να λέει ο Εκκλησιαστής, κοίτα όλη τη ζωή, δες όλη τη ζωή, παρατήρησε όλη τη ζωή από την οπτική γωνία του τέλους, του μνήματος, του θανάτου σου. Από εκεί κοίτα προς τα πίσω και δες όλη σου τη ζωή. Τι ήταν αυτό που έζησες? Και αυτό το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά καθώς αναλύουμε το βιβλίο του Εκκλησιαστή. Δεν έχεις ορθή εκτίμηση των πραγμάτων αν δεν λαμβάνεις υπόψη το τέλος των πραγμάτων. Και το τέλος σου εκπέμπει ένα μήνυμα. Ματαιότητα. Ματαιότητα. Και αμέσως ακούμε αυτό το μήνυμα της ματαιότητας και μας προκαλεί θλίψη. Νιώθουμε μέσα μας μια στεναχώρια, είναι μάταια. Άρα αυτό με πλημμυρίζει με συναισθήματα λύπης. Νομίζουμε ότι το μήνυμα της ματαιότητας είναι ένα ολοκληρωτικά αρνητικό μήνυμα. Ότι δεν υπάρχει τίποτα το θετικό σε ένα μήνυμα ματαιότητας. Και όμως έχουμε τονίσει ότι περιέχονται σημαντικά και θετικά μηνύματα μέσα στη διαπίστωση της ματαιότητας της ζωής μας. Μιλήσαμε ήδη για το πώς το δεδομένο του θανάτου μας κάνει να βλέπουμε τη ζωή μας ως έκπληξη, ως δώρο. Αυτό που ζω σήμερα είναι δώρο Θεού. Δεν μου το χρώσταγε. Άρα είναι δώρο, είναι έκπληξη. Το ευχαριστιέμαι λοιπόν. Το δέχομαι ως δώρο. Το εκτιμώ ως δώρο. Και γίνομαι ευγνώμων για το φαγητό που τρώω, για οτιδήποτε μπορεί να απολαμβάνω, για τον ύπνο που κοιμάμαι, για την πνοή που αναπνέω σήμερα. Και όχι μόνο. Η αίσθηση της ματαιότητας μας βοηθά να εκτιμάμε τη φιλία περισσότερο από το χρήμα, για παράδειγμα. Τι να το κάνω το χρήμα, αφού στο τέλος μένω με τίποτα. Να εκτιμήσω όμως τη φιλία. Δηλαδή με κάνει να σκέφτομαι τι έχει μεγαλύτερη και πραγματική αξία από άλλα πράγματα. Αυτά τα έχουμε δει σε προηγούμενα μηνύματα. Και υπάρχουν και άλλα πολλά θετικά μηνύματα στην ιδέα της ματαιότητας. Σήμερα θα δούμε λοιπόν ένα άλλο θετικό μήνυμα που πρέπει να διέπει τη σχέση μας με τους ανθρώπους, αλλά και τη σχέση μας με τον Θεό. Δεν θα σας πω το μήνυμα αυτό ευθύς αμέσως, ας δούμε την περικοπή που έχουμε μπροστά μας. Εκκλησιαστής λοιπόν, κεφάλαιο 4, εδάφιο 13. Ξεκινάμε με μια απλή σύγκριση. Διαβάζουμε. «Καλύτερων πτωχών και σοφών πεδίων, παρά βασιλεύς γέρων και άφρων, ώστις δεν είναι πλέον επιδεκτικός νουθεσίας». Ξεκινάει λοιπόν μια απλή σύγκριση. Τι θα διαλέγαμε εμείς? Απ' τη μια έχουμε έναν νέο, φτωχό, αλλά σοφό. Απ' την άλλη έναν γέροντα βασιλιά, που όμως είναι άφρον. Θα προσέξετε εδώ ότι έχουμε ένα παράδοξο. Συνήθως λέμε ότι ο γέροντας έχει τη σοφία, έχει την πείρα, ενώ ο νέος είναι ο άπειρος και ο άφρον. Αλλά ο εκκλησιαστής αντιστρέφει εδώ τα πράγματα. Μας λέει ότι υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει και το αντίθετο, να είναι ο γέροντας ο άφρον. Με άλλα λόγια, η ηλικία που λέμε συνήθως ότι ο άνθρωπος που έχει μια ηλικία είναι πιο σοφός, είναι πιο έμπειρος, εδώ λέει ο εκκλησιαστής, μην είσαι τόσο σίγουρος γι' αυτό. Η ηλικία δεν σου εγγυάται τη σοφία. Μπορεί να ζήσει κανείς πολλά χρόνια και να μην αποκτήσει σοφία. Δηλαδή να του έχουν ξεφύγει όλα τα χρόνια. Όλη η εμπειρία που μπορούσε να έχει αποκτήσει. Με άλλα λόγια, δεν μπορείς να λες ότι επειδή έχεις κάποια ηλικία έχεις κάποια σοφία. Το μέτρημα των χρόνων δεν συνιστά μέτρημα σοφίας. Θα ήταν ιδανικό βέβαια να συνέβαινε αυτό, αλλά δεν συμβαίνει απαραίτητος. Ο χρόνος μπορεί να κυλήσει ανεκμετάλλευτος και να γεράσεις με λιγότερη σοφία από ό,τι είχες όταν ξεκίνησες. Προσέξτε όμως τον λόγο για τον οποίο ο γέροντας βασιλιάς μπορεί να έχει καταντήσει έτσι. Ώστις λέει, δεν είναι πλέον επιδεκτικός νουθεσίας. Δεν είναι πλέον επιδεκτικός νουθεσίας. Γιατί δεν είναι επιδεκτικός νουθεσίας? Γιατί θεωρεί πως δεν έχει ανάγκη από νουθεσία προφανώς. Δεν έχει ανάγκη από συμβουλή. Δεν έχει ανάγκη από τη σοφία κανενός άλλου. Γιατί? Προφανώς γιατί ο ίδιος πιστεύει ότι είναι σοφός. Άρα είναι άφρον, λέει ο εκκλησιαστής. Από τη στιγμή που πιστεύει ότι είναι σοφός, είναι άφρον. Νομίζει ότι είναι ή ότι έγινε σοφός. Και δεν έχει τώρα ανάγκη από τη σοφία κανενός άλλου. Γιατί μια από τις πρώτες αρχές της σοφίας είναι να αναγνωρίζεις ότι δεν τα βλέπεις όλα από εκεί που είσαι. Δεν έχεις παντογνωσία. Δηλαδή, ο σοφός άνθρωπος, το πρώτο πράγμα που ξέρει είναι ότι φοβάται τον Θεό και αντιλαμβάνεται την τεράστια διαφορά μεταξύ του ιδίου και του Θεού. Ο Θεός βλέπει τα πάντα και τα βλέπει αντικειμενικά και εμείς βλέπουμε τα πάντα, τα λίγα μάλλον πάντα που βλέπουμε, εντελώς υποκειμενικά από τη δική μας οπτική γωνία. Αυτά τα μάτια είναι διαποτισμένα με τον εγωισμό μου, με την εγωκεντρικότητά μου, με την υπερηφάνειά μου, με όλα τα άλλα. Αυτά τα μάτια βλέπουν τον κόσμο. Δεν τον βλέπουν αντικειμενικά. Αν λοιπόν μπαίνει κανείς στη λογική ότι εγώ ξέρω. Δεν έχω ανάγκη κανέναν άλλον. Δεν έχω ανάγκη τη σοφία κανένας άλλου. Δεν έχω ανάγκη την ουθεσία κανένας άλλου. Εγώ όπως τα βλέπω έτσι είναι. Ο άνθρωπος που σκέφτεται έτσι, σου λέει, είναι άφρον. Και ας έχει χρόνια, ηλικία και εμπειρία. Έχεις ανάγκη από τη σοφία των άλλων. Γιατί ο άλλος που είναι πιο πέρα βλέπει κάτι από μια άλλη οπτική γωνία και μπορεί να βλέπει πράγματα που εσύ δεν βλέπεις. Συνεπώς, ο νέος που δέχεται νουθεσία μπορεί να είναι σοφότερος από τον γέροντα που θεωρεί τον εαυτό του υπεράνω νουθεσίας. Και η σοφία είναι σαν την ταπεινοφροσύνη. Όταν νομίζεις ότι την έχεις, την έχασες. Αυτά τα δύο, η σοφία και η ταπεινοφροσύνη. Όταν νομίζεις ότι το έχεις, το χάσεις. Κρατήστε λοιπόν αυτή τη σκέψη. Προσέξτε και το άλλο, έτσι. Ο γέροντας βασιλιάς, γαντζωμένος πάνω στην εξουσία, μην τυχόν του φύγει και ανακαλυφθεί ότι δεν είναι και τόσο σημαντικός. Ανίκανος να δει τον εαυτό του χωρίς εξουσία, χωρίς όλα αυτά που έχει βάλει πάνω στον εαυτό του για να νιώθει ασφαλής. Ποια είναι λοιπόν η διαφορά αυτών των δύο? βρίσκεται στο πού θα καταλήξει ο καθένας. Κοιτάξτε το εδάφιο 14. Διότι το μεν εξέρχεται εκ του οίκου των δεσμίων δια να βασιλεύσει. Ο δε και βασιλεύς γεννηθείς καθίσταται επένης. Ο νέος αυτός μπορεί να βγει και ακόμα και από τη φυλακή και να είναι φτωχός, αλλά θα καταλήξει να είναι βασιλιάς. Έχουμε κάποιο βιβλικό παράδειγμα. Ιωσήφ. Ένας νέος που ήταν φυλακή και όμως καταλήγει να είναι βασιλιάς. Μπορεί να τον θεωρούσε ένα σήμαντο, όμως αυτός εκεί πηγαίνει, στη βασιλεία. Ενώ ο βασιλιάς και βασιλιάς να γεννήθηκε, θα καταλήξει κάπου αλλού. Η βιβλική εταιρεία το μεταφράζει κάπως διαφορετικά και ίσως να έχει δίκιο. Ο νέος λέει μπορεί να ήταν στη φυλακή ή στη φτώχεια, αλλά θα καταλήξει βασιλιάς. Είπαμε δεν είσαι αυτό που είσαι, είσαι αυτό που θα είσαι στο τέλος. Εδάφιο 15. Συνεχίζει και λέει «Είδον πάντα στους ζώντας, τους περιπατούντας υπό τον ήλιον μετά του Ιού του Δευτέρου, ως της θέλει σταθεί ανταυτού». Εδώ ομολογώ ότι η μετάφραση του Βάμβα δεν με βοηθά. Πιστεύω ότι η μετάφραση της βιβλικής εταιρείας είναι καλύτερη. Λέει το εξής. «Σκέφτηκα πως ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους που κατοικούν πάνω στη γη, κάπου υπάρχει το παιδί που θα πάρει τη θέση του βασιλιά». Ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στη γη, κάπου υπάρχει το παιδί που θα πάρει τη θέση του βασιλιά. Δηλαδή πάνω στη γη μπορεί να υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι, αλλά ανάμεσα σε όλους αυτούς τους άσημους, τους ασήμαντους που νομίζουμε ότι είναι ασήμαντοι, περπατάει ένας άγνωστος που μπορεί να είναι ο επόμενος βασιλιάς. Κανείς δεν του δίνει σημασία. Κανείς δεν τον έχει προσέξει ακόμα. Όλοι δίνουν σημασία πού? Στον βασιλιά που ήδη είναι. Στον βασιλιά που βλέπουμε όλοι. Αλλά σε μερικά χρόνια, ο βασιλιάς που ήδη είναι, θα είναι ξεχασμένος και τη θέση του θα έχει πάρει αυτός ο άγνωστος, στον οποίο δεν έδωσες σημασία. Οπότε δώσατε, λέει, σημασία σε λάθος πρόσωπο. Δώσατε σημασία στον απερχόμενο βασιλιά και όχι στον επερχόμενο βασιλιά. Αυτά είναι τα γυρίσματα της ζωής. Ξέρετε, αυτά τα λέει ο εκκλησιαστής κάπως έτσι γενικά, για να μας κάνει να σκεφτούμε τι είναι αυτός ο κόσμος που βλέπουμε. Βλέπουμε κάποιον που έχει αυτήν τη στιγμή εξουσία και τον εκτιμούμε και του δίνουμε σημασία, και κάποιον άλλον που δεν τον βλέπουμε να έχει τώρα εξουσία, τον θεωρούμε περιφρονητέο. Μπορεί όμως αυτό, σου λέει, να είναι ο μελλοντικός βασιλιάς. Σκεφτείτε τον Μουμπάρακ, π.χ. Ένα πρόσφατο παράδειγμα. Τον Τσαουσέσκου κάποτε στη Ρουμανία, που τον είδα σε μια στιγμή να αλλάζει η μορφή του και από το να νιώθει παντοδύναμος, να νιώθει εντελώς αδύναμος. Τι είναι η πραγματικότητα για τον Τσαουσέσκου, οι ώρες εκείνες που ζούσε σαν βασιλιάς ή οι ώρες που τον εκτελέσανε, λίγες ώρες αργότερα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, και δεν είναι κάτι εντελώς θεωρητικό αυτό. Για σκεφτείτε, αν είχε διαβάσει κάποιος αυτά τα εδάφια του Εκκλησιαστή στην εποχή του Χριστού, όπου ο Ηρώδης ήταν ο βασιλιάς και ο Χριστός ήταν εκείνος ο ασήμαντος που γεννήθηκε σε μια φάτνη και που δεν είχε που να κλείνει την κεφαλή και που ήταν ο γιος ένας μαραγκού. Ποιος σου δίνει σημασία? Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Δηλαδή, πρέπει να είχαν οι άνθρωποι αναπτύξει αυτό το πνεύμα του εκκλησιαστή, να μην βασίζονται σε αυτά που βλέπουν, να βλέπουν πιο πέρα. Μιλάω με έναν άνθρωπο ασήμαντο. Ναι, αλλά αυτός μπορεί να είναι ο μελλοντικός βασιλιάς. Θα μου πείτε αυτό, λίγοι θα γίνουν μελλοντικοί βασιλιάδες. Αλήθεια? Τι λέει στη Ρωμαίους επιστολή? Η κτήση, λέει, περιμένει την αποκάλυψη των Υιών του Θεού. Κάποια στιγμή θα φανερωθεί η δόξα και το μεγαλείο πολλών πιστών ανθρώπων, θα το φανερώσει ο Θεός ότι αυτοί που θεωρούσες ασήμαντους είναι πολύ πιο σημαντικοί από ό,τι νόμιζες. Πριν λίγο καιρό είχαμε ανασχηματισμό κυβέρνησης. Μερικοί υπουργοί άλλαξαν υπουργείο, μερικοί που δεν ήταν υπουργοί έγιναν υπουργοί και μερικοί που ήταν υπουργοί έπαψαν να είναι υπουργοί. Και όλα αυτά με ένα απλό τηλεφώνημα. Σε ευχαριστούμε για την υπηρεσία σου μέχρι σήμερα. Δεν σε χρειαζόμαστε πλέον. Αντίο. Στην αλλαγή φρουράς όλα αλλάζουν. Ξαφνικά όλοι εκείνοι που με σεβασμό άκουγαν τις εντολές σου, τώρα ακούν τη φωνή κάποιου άλλου και εσύ μαζεύεις τα πράγματά σου από το γραφείο σου και φεύγεις. Και αυτό ήταν όλο. Τελείωσε. Είχε αρχή, μέση, αλλά και τέλος. Θυμάμαι όταν δούλευα σε μια εφημερίδα, όταν σπούδαζα στην Αμερική, στο Σικάγο, δούλευα στην εφημερίδα τη Chicago Tribune, στο τμήμα των διαφημίσεων. Και στο τμήμα που δούλευα, υπήρχε ένας διευθυντής που φαινόταν, όταν εγώ δούλευα εκεί τουλάχιστον, φαινόταν να έχει μια παντοδυναμία. Μόλις περνούσε γύρω μας, όλοι στέκονταν σούζα. Έκαναν τους πολύ άσχολους. Και όταν μίλαγε, όλοι αμέσως έτρεχαν να εκτελέσουν κάθε εντολή του. Και ο άνθρωπος αυτός καθόταν μέχρι αργά το βράδυ να βεβαιωθεί ότι είχαν τελειώσει όλες οι δουλειές και ότι όλα είχαν πάει καλά με την εφημερίδα. Και μια μέρα μπαίνω στη δουλειά και μαθαίνω ότι όλα αλλάξανε σε μια στιγμή. Η εφημερίδα έδωσε στο διευθυντή ένα πακέτο για να πάρει πρόωρη σύνταξη και δώσαν τη θέση του σε μια νεαρή γυναίκα στην οποία δεν θα χρειαζόταν να πληρώσουν μεγάλους μισθούς. Και ξαφνικά ο παντοδύναμος ήταν ένας από εμάς. Και όλοι τον ξέχασαν γιατί έπρεπε να ασχοληθούν με τη νέα κατάσταση, να εκτιμήσουν τα νέα δεδομένα. Τι είναι λοιπόν η εξουσία και η δύναμη που όλοι αναζητούν? Ένα εντελώς φευγαλαίο πράγμα. Ένα απατηλό όνειρο είναι και αυτό. Την έχεις για λίγο και καμαρώνεις και μετά φεύγει από τα χέρια σου και βυθίζεσαι στην ισότητα με τα υπόλοιπα μηδενικά της γης. Όμως αυτή η ιστορία του Εκκλησιαστή μέχρι στιγμής θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει και ένα ρομαντισμό μέσα της. Ο γέροντας βασιλιάς, ας πούμε, κάνει τα σφάλματά του και δίνει τη θέση του στον άσημο αλλά σοφό νέο που καταφέρνει να γίνει βασιλιάς. Αυτό, αν το σκεφτείτε, είναι και παραμύθι, είναι και μια ιστορία που αρέσει, γιατί έχει ένα ρομαντισμό. Θυμηθείτε τον Σαούλ και τον Δαβίδ. Ο Σαούλ, ο απερχόμενος, ο εγωιστής, που δεν αντέχει να του πάρουν την εξουσία, και ο Δαβίδ, ο οποίος με τη σοφία του τελικά γίνεται βασιλιάς. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, είχα διαβάσει την ιστορία του Αβραάμ Λίνκον, που ενώ δεν τον ήξεραν, ήταν ένα παιδί, ας πούμε, απλό, ασήμαντο, έγινε κάποια στιγμή πρόεδρος της Αμερικής. Ωραία ιστορία. Το ασήμαντο παιδί που γίνεται πρόεδρος. Ρομαντικές ιστορίες. Από τη φτώχεια στην εξουσία. Από το να είσαι ασήμαντος στο να γίνεσαι σημαντικός και διάσημος. Αλλά ο εκκλησιαστής δεν τελειώνει εκεί. Γιατί έρχεται να αποδομήσει και ακόμα και αυτές όλες τις ρομαντικές ιστορίες. Κοιτάξτε το εδάφιο 16. «Δεν υπάρχει, λέει, τέλος εις πάντα των λαών, εις πάντα τους προϋπάρξαντας αυτών. Αλουδέοι με τα ταύτα θέλουν συν εφρανθεί εις αυτόν, λοιπόν και τούτο ματαιώτης και θλίψης πνεύματος». Εδώ είναι λίγο δύσκολα τα εδάφια στη μετάφραση, αλλά να σας το εξηγήσω τι εννοεί. Στην ουσία λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Ο νέος αυτός, λοιπόν, λέει, ο νέος ο σοφός, γίνεται βασιλιάς και παίρνει τη θέση του απερχόμενου άφρονα βασιλιά. Ωραία. Αλλά η ρομαντική αυτή ιστορία τελειώνει τραγικά. Γιατί και αυτός ο νέος κάποια στιγμή γερνά και έρχεται η ώρα που θα τον ξεχάσουν και αυτόν. Άρα δεν τελειώνει η ιστορία με τον ένα που κατάφερε και πήρε την εξουσία. Η ιστορία πρέπει να επαναληφθεί. Πρέπει ο νέος να γίνει γέρος και κάποιος νέος να του πάρει και αυτού τη θέση για να εμπνέεται και η επόμενη γενιά, προφανώς. Έρχεται δηλαδή και η δική του σειρά. Τον υποδέχτηκαν ενδεχομένως ως σωτήρα, ως μεσσία. Τον υποδέχτηκαν με επιθυμίες και με θαυμασμό και με αγάπη. Αυτός θα μας σώσει. Και κάποτε τον βαρέθηκαν. Πάει κι αυτός. Και αν βασιστεί στα παλιά του κατορθώματα και στην αγάπη που κάποιοι είχαν παλιά για αυτόν, τότε θα μοιάσει κι αυτός σαν τον γέροντα άφρονα που αντικατέστησε. Να ειδηγείται κι αυτός περασμένα μεγαλεία, ενώ ο κόσμος έχει στρέψει τα μάτια του αλλού. Είναι φοβερό. Όλοι οι νέοι θέλουν την εξουσία για να αλλάξουν τα κακώς κείμενα. Αλλά καραδοκούν οι επόμενοι. Και εσύ είσαι το επόμενο κατεστημένο. Ένα φοβερό και τραγικό μήνυμα για τον οποιονδήποτε εξητά την εξουσία, είτε σε μεγάλο είτε σε μικρό χώρο. Μην το ξεχνάς. Η ώρα της, ας το πούμε, δόξα σου είναι για λίγο. Κοιτάξτε τους ποδοσφαιριστές. Βάζουν ένα γκολ που σώζει την ομάδα. Χαμός! Αυτός είναι ο παίκτης μας. Αυτός είναι Θεός. Και στο επόμενο μάτς ή και στο ίδιο μάτς λίγο αργότερα. Δεν τα καταφέρνει, κάνει ένα μεγάλο λάθος. Άχρηστος! Δεν αξίζει τα λεφτά του. Η μνήμη των ανθρώπων είναι εντελώς περιορισμένη. Οι άνθρωποι που δοξάζουν άλλους ανθρώπους, να είστε σίγουροι, δεν τους δοξάζουν επειδή τους αγαπάνε, επειδή τους εκτιμούν. Η μνήμη των ανθρώπων είναι περιορισμένη και το ίδιο πράγμα συμβαίνει με υπουργούς και πρωθυπουργούς και τραγουδιστές και ηθοποιούς και φωτομοντέλα και σε καθένα που εξητά τη δόξα της δύναμης και τη δύναμη της δόξας. Είναι πάρα πολύ προσωρινό. Και αν έχει ζήσει γι' αυτό, τότε το πέσιμο όταν αυτό θα τελειώσει θα είναι πολύ μεγάλο. Η αγάπη του κόσμου δεν κρατάει για πολύ. Αν δεν με πιστεύετε, ρωτήστε εκείνον που περπάτησε πάνω στο γαϊδουράκι την Κυριακή των Βαΐων. Από το Σανά στο Σταύρωσον αυτών σε μια μόνο εβδομάδα. Αλλά μου πείτε, πάλι σας βούτυξα στην τραγωδία και στη θλίψη. Είναι καταθλιπτικό, θα μου πείτε. Αλλά φίλοι μου, αυτή την τραγική ιστορία, αυτή η τραγική ιστορία βγάζει ένα ηθικό δίδαγμα που το έχουμε αναφέρει, αλλά σήμερα θέλω να το τονίσουμε ιδιαίτερα. Η άγνοια της ματαιότητας της ζωής και του κόσμου στηρίζει την υπερηφάνεια. Γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε τη ματαιότητα της ζωής? Γιατί μας βοηθάει να μην είμαστε εγωιστές και υπερήφανοι. Γι' αυτό. Εάν δεν ξέρεις ότι είναι μάταιος ο κόσμος, η υπερηφάνεια θα έρθει μέσα σου. Εάν ξέρεις για τη ματαιότητα, θα ταπεινώνεσαι. Η γνώση της ματαιότητας οικοδομεί την ταπεινοφροσύνη. Είναι καλό να ξέρεις τα όρια σου. Είναι καλό να ξέρεις ότι αν δεν έχεις δόξα, δεν έχασες πολλά. Και αν έχεις δόξα, θα την χάσεις κάποια στιγμή. Είναι καλό, διότι έτσι μαθαίνεις την ταπείνωση. Έτσι μαθαίνεις πως η δόξα δεν ανήκει σε κανέναν άνθρωπο. Αντίθετα, η δόξα φεύγει από κάθε άνθρωπο. Γιατί η δόξα πρέπει να επανέρχεται πάντοτε στον Θεό. Πάει λοιπόν και το είδωλο της δόξας. Συντρίβεται. Αν ζεις γι' αυτό, ζεις για κάτι που δύσκολα αποκτιέται, αλλά πολύ εύκολα χάνεται. Δεν έχει σημασία που στρέφονται οι κάμερες σήμερα, γιατί αύριο θα στραφούν αλλού. Και αν ήσουν επώνυμος σήμερα, αύριο πάλι ανώνυμος θα είσαι. Δεν είσαι αυτός που είσαι. Είσαι ένας που ήταν. Η ματαιότητα σου διδάσκει λοιπόν την ταπείνωση. Μάθε ότι ακόμα και οι πιο δυνατοί και οι ένδοξοι άνθρωποι δεν έχουν μεγάλη σημασία. Και αν είσαι δυνατός και ένδοξος, μην νομίσεις εκείνες τις στιγμές που είσαι κάπως δυνατός, μην τολμήσεις να νομίσεις ότι άλλοι είναι κατώτεροι από σένα. Στο ίδιο μέρος θα καταλήξετε. Η ματαιότητα θα σε φέρει στα ίσια με όλους τους άλλους. 100%. Ποιος είναι ο φτωχότερος ανάμεσά μας? Μη σηκώνεις το χέρι σου. Μας φθονεί σε εμάς τους πλούσιους, αν είμαστε πλούσιοι. Μη στεναχωριέσαι. Κάποια στιγμή όλοι θα έχουμε λιγότερα από σένα. Όλοι μας. Ποιος είναι ο πιο άσχημος ανάμεσά μας? Μη ζηλεύεις την ομορφιά μας. Έχουμε μπει στο δρόμο που σίγουρα θα σε ξεπεράσουμε. Σίγουρα. Ποιος είναι ο πιο κουτός ανάμεσά μας? Μη στεναχωριέσαι. Να σε προφτάσουμε. Διότι το τέλος μας εξισώνει όλους. Όλους. Άρα επειδή βλέπω τη ζωή από την οπτική γωνία του τέλους, όπου θα είμαι πιο φτωχός από όλους, πιο κουτός από όλους, πιο άσχημος από όλους, κοιτάζω γύρω μου και αγαπώ και εκτιμώ και θεωρώ ίσους με μένα άλλους ανθρώπους που ίσως με άλλα κριτήρια τους έβλεπα πιο άσχημους, πιο φτωχούς, πιο Τι είπα. Αυτό. Η δόξα λοιπόν δεν ανήκει σε εμάς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ως χριστιανοί να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Η δόξα ανήκει στο Θεό. Μέσα σε όλα αυτά που έχει πει ο εκκλησιαστής για τη ματαιότητα, έρχεται τώρα να μιλήσει, φεύγει από αυτά τα ανθρώπινα, και έρχεται να μιλήσει και για τη λατρεία στο ναό του Θεού. Γιατί άραγε? Γιατί παραμένει στο ίδιο θέμα. Η δόξα. Η δόξα. Τον απασχολεί η δόξα. Ας διαβάσουμε λοιπόν τι λέει για να δούμε. Κεφάλαιο 5, εδάφιο 1. Λέει το εξής. Φύλατε τον πόδα σου όταν υπάγησες τον οίκον του Θεού και προθυμού μάλλον να ακούεις παρά να προσφέρεις θυσίαν αφρόνων ή τίνες δεν αισθάνονται ότι πράτουσιν κακός. Όταν πηγαίνεις λέει στο ναό, πρόσεχε. Τώρα ο ναός τότε ήταν λίγο διαφορετικός, δεν είναι η εκκλησία, δεν είναι ακριβώς όπως τότε που δίνανε θυσίες, αλλά υπάρχει ένας παραλληλισμός. Λέει, όταν πηγαίνεις στο ναό, πρόσεχε και προτίμησε να ακούς παρά να προσφέρεις την θυσία των αφρόνων. Ποια είναι η θυσία του άφρονα? Ίσως θυμάστε τον βασιλιά Σαούλ που κάποτε πρόσφερε στο Θεό πράγματα που ο Θεός του είχε πει να τα καταστρέψει. Του έδωσε ο Θεός εντολή, αυτά θα τα καταστρέψεις. Και αυτός πήγε και τα έκανε θυσία στο Θεό. Και θυμάστε ο Σαμουήλ τότε τι του είχε πει. Λέει ο Σαμουήλ, μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις τα ολοκαυτώματα και εις τας θυσίας, καθώς εις το να υπακούομεν εις την φωνή του Κυρίου, ιδού η υποταγή είναι καλυτέρα παρά την θυσία. Το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να κάνω αυτά που μου λέει ο Θεός. Μπορώ να του δώσω εγώ από αυτά που θέλω για να τον κρατάω χαρούμενο. Βλέπετε την οτροπία του Σαούλ. Δεν χρειάζεται να κάνω αυτό που μου λέει ο Θεός. Α, ο Θεός ήθελε να τα... θα του δώσω εγώ, θα του κάνω μια θυσία να τον κρατάω χαρούμενο. Προσέξτε. Δεν κάνουμε το θέλημά του, αλλά του ρίχνουμε κάποιες πενταροδεκάρες για να του πούμε, εντάξει, ησύχασε, Θεέ. Πάρε αυτά, ελπίζω να είσαι ικανοποιημένος με αυτά. Η υποταγή, λέει ο Σαμουήλ, είναι καλύτερα παρά τη θυσία. Η θυσία του άφρονα. Θυμηθείτε, τη θυσία του Κάιν. Και ύστερα του Άβελ. Η θυσία του Κάιν δεν έγινε δεκτή. Και αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει ένας αποδεκτός τρόπος λατρείας και ένας μη αποδεκτός τρόπος. Όλοι σήμερα ψάλαμε. Όλοι λατρεύσαμε. Αλλά ο Θεός γνωρίζει αν λατρεύσαμε πραγματικά, αν λατρεύσαμε γνήσια, αν πραγματικά είναι πρώτος για μας. Μπορεί να λες ότι λατρεύεις, αλλά υπάρχει ένα είδος λατρείας που δεν είναι πραγματική λατρεία. Το είπε και ο Χριστός. Είναι πνεύμα ο Θεός. Και όσοι τον λατρεύουν, πρέπει να τον λατρεύουν εν πνεύματι και αληθεία. Αληθεία. Λέει λοιπόν ο εκκλησιαστής, μην προσφέρεις τη θυσία των αφρόνων. Και τι είναι αυτή, προσέξτε. Ήτινες δεν αισθάνονται ότι πράτουσι κακός. Δηλαδή, δεν μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει ποιοι είναι και πού είναι και ποιος είναι ο Θεός. Έρχονται στο ναό νομίζοντας ότι είναι κάποιοι, ενώ ο λόγος του Θεού διδάσκει ότι είναι ουδέν. Έρχονται δηλαδή στο ναό νομίζοντας ότι μπορούν να φέρονται όπως το σπίτι τους. Έρχονται στον Θεό και του μιλάνε, λες και είναι κατά κάποιο τρόπο στο ίδιο επίπεδο με αυτούς ή και σκλάβος τους. Τον έχουν για να κάνει τα θελήματά τους. Πάρε μια θυσία, Θεέ, για να είσαι ικανοποιημένος. Και τώρα κάνε μου αυτό που σου ζητάω. Και αν δεν το κάνεις, θα είμαι οργισμένος μαζί σου. Θα είμαι οργισμένη μαζί σου. Λες και έχεις το δικαίωμα να μιλάς έτσι στον πάνσοφο και παντοδύναμο Θεό του σύμπαντος. Άφρονα. Ξέρεις σε ποιον μιλάς, ξέρεις για ποιον μιλάς. Δεν δίνουμε στον Θεό ένα ξεροκόμματο για να μην παραπονιέται. Αυτό δεν είναι αναγνώριση του Θεού ως Θεού. Εδάφιο 2. Μη σπέβδε δια του στόματός σου και η καρδία σου ας μη επιταχύνει να προφέρει λόγον ενώπιον του Θεού, διότι ο Θεός είναι εν το ουρανό, σι δε επί της γης, όθεν οι λόγοι σου ας είναι ολίγοι. Εδάφιο 3. Επειδή το μεν όνειρον έρχεται εν το πλήθη των περισπασμών, η δε φωνή του άφρονος εν το πλήθη των λόγων. Αν το εδάφιο 1 έλεγε πρόσεχε τα βήματά σου, το εδάφιο 2 λέει λίγα τα λόγια σου. Έλα σε επαφή με την πραγματικότητα. Ο Θεός είναι στους ουρανούς, είναι πάνω απ' όλα. Κυβερνάει το σύμπαν. Εσύ είσαι στη γη μέσα σε λίγα, προχωρώντας μέσα στον κόσμο του Θεού. Και μιλάς και λες λόγια πολλά, λες και ξέρεις πολλά, λες και ξέρεις τα πάντα. Μα δεν έχεις ακούσει το μήνυμα του Εκκλησιαστή ως τώρα. Στο κεφάλαιο 3 το είχε πει. Ο Θεός λέει έκανε τα πάντα καλά στην ώρα τους, χωρίς ο άνθρωπος να δύναται να εξιχνιάσει από αρχής μέχρι τέλους το έργο το οποίο ο Θεός έκαμε. Δηλαδή, τι εννοούσε με αυτό. Ο Θεός λέει έχει κάνει τα πάντα στην κατάλληλη ώρα να γίνουν έτσι. Και όλα αυτά που γίνονται στη ζωή μας, λέει ο Εκκλησιαστής, γίνανε μες στο σχέδιο του Θεού και ο Θεός είναι κυρίαρχος σε όλα αυτά. Και τώρα εσύ έρχεσαι να κρίνεις τις κινήσεις του Θεού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να το εξιχνιάσει. Βρίσκεσαι μέσα στην κυριαρχία του Θεού. Πάνω στη δική του γη περπατάς. Κυβερνάει το σύμπαν, κυβερνάει το χρόνο, κυβερνάει τη ζωή σου. Γνωρίζει τα πάντα πριν και μετά από σένα. Και ξαφνικά εσύ εμφανίζεσαι και έχεις κάτι να πεις. Έχουν περάσει χιλιετίες της ιστορίας της ανθρωπότητας. Άνθρωποι ήρθανε και φύγανε. Το σύμπαν ολόκληρο υπάρχει τόσο καιρό. Και εσύ τώρα ήρθες σε μια στιγμή της ιστορίας, έτσι, μια κουκίδα μέσα στο άπειρο σύμπαν και λες μεγάλα λόγια. Ποιος είσαι? Έχεις κάτι να προτείνεις στον παντογνώστη? Θέλεις να βοηθήσεις τον παντοδύναμο να τα κάνει πιο σωστά τα πράγματα? Και ξεχνάς τι λέει ο λόγος του. Τι σε γνώρισε το νουν του Κυρίου? Τι σε έγινε σύμβουλος αυτού? Τι σε έδωκε πρώτος εις αυτόν για να γίνεις αυτόν ανταπόδοσης? Διότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Με αυτή τη στάση έρχεσαι στον Θεό. Έρχεσαι έτσι γιατί γνωρίζεις ποιος είσαι. Γνωρίζω ότι εξ αυτού είναι, είσαι, και δι' αυτού είσαι, και εις αυτόν είσαι, και χώρια από αυτόν δεν είσαι τίποτα. Όποιος νομίζει, λέει, ότι είναι κάτι, ενώ είναι μηδέν, εαυτόν εξαπατά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο Εκκλησιαστής, αν νομίζει ότι είναι μόνο της Παλαιάς Διαθήκης, συγκρίνεται το με αυτό που λέει στη Γαλάτας. Όποιος νομίζει ότι είναι κάτι, ενώ είναι μηδέν, εαυτόν εξαπατά. Είναι το μήνυμα του Εκκλησιαστή σε μια φράση. Αυτό λέει ο Εκκλησιαστής. Μη νομίζω ότι είσαι κάτι. Εδάφιο 4. Όταν ευχηθείς λοιπόν ευχήνεις τον Θεόν, μη βραδύνεις να αποδώσεις αυτήν. Διότι δεν ευαρεστείτε εις τους άφωνας. Απόδος ό,τι ευχηθείς. Κάλλιο να μη ευχηθείς, παρά ευχηθείς να μη αποδώσεις. Στον αρχαίο Ισραήλ, στη λατρεία του συχνά έκαναν ευχές και υποσχέσεις. Δηλαδή, Θεέ μου, ζητάω να κάνεις αυτό για μένα και υπόσχομαι να κάνω κι εγώ εκείνο το άλλο για σένα. Ακουγόταν ωραίο. Αλλά πόσοι και πόσοι, μόλις βγαίναν από τον ναό, ξεχνούσαν αυτά που είχαν πει μέσα στον ναό. Ή μόλις γινόταν αυτό που θέλανε, τα ξεχνούσαν αυτό που είχαν υποσχεθεί ότι θα κάνουν. Γι' αυτό και στο εδάφιο 6 συνεχίζει και λέει: μη συγχωρήσεις εις το στόμα σου να φέρει επί σε αμαρτίαν. Μη δε είπεις ενώπιον του Αγγέλου ότι ήτο εξ αγνίας, γιατί να οργιστεί ο Θεός στη φωνή σου και να φανίσει τα έργα των χειρών σου. Προσέξτε ότι αν έρθει, λέει, μετά ο Άγγελος, δηλαδή ο Αγγελιοφόρος εδώ εννοεί από τον ναό. Αν έρθει ο Αγγελιοφόρος από τον ναό εκεί που είχε τάξει κάτι και να ρωτήσει τι έγινε με αυτό που μας είχε τάξει, με αυτή την υπόσχεση που είχε κάνει. Μην προσποιηθείς ότι έχεις κάνει κάποιο λάθος, λέει. Ήτανε στην εκφορά του λόγου, ξέρω εγώ, το έκανα λάθος. Γιατί? Γιατί σκέψου ποιος είναι και πώς φέρεται ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός σε όλη την αιωνιότητα. Δεν έχει προφέρει ποτέ ούτε μία κουβέντα που δεν ήταν 100% αληθής και ειλικρινής. Αυτό τι σου λέει? Ότι ο Θεός απαιτεί την απόλυτη ειλικρίνεια από τον εαυτό Του. Απαιτεί την απόλυτη αλήθεια πάντοτε από τον εαυτό Του. Άρα την απαιτεί και από σένα. Γιατί ο Θεός δεν είναι παιχνίδι. Ο Θεός δεν είναι αστείο. Δεν είναι κάποιος στον οποίο μπορεί να λες κάτι χωρίς να το εννοείς. Δεν μπορεί να λες λόγια της ώρας έτσι για να ικανοποιείς τον Θεό. Είναι ο Θεός. Δεν μπορείς να μεταφέρεις τα ψεματάκια που λες στους άλλους στη σχέση σου με τον Θεό. Ο Θεός ακούει το λόγο που είναι παράλληλος με το δικό του λόγο. Το λόγο της αλήθειας και μόνο της αλήθειας. Μπορεί να παίζεις θέατρο μπροστά σε άλλους, μπροστά στον εργοδότη σου, στους φίλους σου, στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου. Και όλο αυτό το θέατρο μπορεί να ήταν και το δεκανίκι της υπερηφάνειάς σου. Ένα σοου. Αλλά μπροστά στο Θεό είσαι μπροστά στην ώρα της αλήθειας και της ταπείνωσης. Πού οδηγούν λοιπόν όλες αυτές οι σκέψεις? Τελειώνω με το εδάφιο 7. Διαβάζουμε. Διότι εν το πλήθη των ονείρων και εν το πλήθη των λόγων είναι ματαιώτης. Σι δε φοβού των Θεών. Τα πολλά όνειρα ή κατά μια άλλη μετάφραση τα πολλά οράματα και τα πολλά λόγια, εδώ είναι η λέξη κλειδί του εκκλησιαστή, όλα αυτά τα πολλά είναι ματαιότητα. Προσέξτε, ο εκκλησιαστής μας έχει δείξει τη ματαιότητα της κάθε ειδωλολατρείας. Αλλά τώρα μας έχει πάει και μέσα στον ναό τον ίδιο. Ναι, ακόμα και εδώ, στον τόπο της λατρείας του Θεού, εδώ, στην εκκλησία. Ακόμα και εδώ αυτό που γίνεται μπορεί να είναι μάταιο. Μπορεί η μεγάλη και η εκτεταμένη σου προσευχή να μην είναι η ζητούμενη προσευχή. Μπορεί να είναι εντελώς έξω από το θέλημα του Θεού. Θυμηθείτε τα λόγια του Χριστού. Όταν δεν προσεύχεστε, μη βατολογήσετε ως οι εθνικοί. Διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία αυτών θέλουν συνεισακουστεί. Μη ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξεύρει ο πατήρ σας τίνον έχετε χρίαν πριν συζητήσετε παρά αυτόν. Τι λόγια να πεις σε εκείνο που γνωρίζει ήδη τις ανάγκες σου? Τι λόγια να πεις σε εκείνο που γνωρίζει τα βάθη της καρδιάς σου? Τι να ζητήσεις από εκείνο που γνωρίζει τι πραγματικά ζητάει η καρδιά σου? Μπορεί άλλα να λένε τα λόγια και άλλα η καρδιά. Ας μην γίνει λοιπόν θεατρική παράσταση η προσευχή σου, διότι ακροατής είναι ο ίδιος ο Θεός και ξέρει ο Θεός πότε είναι καλός ο ηθοποιός. Μπορεί να διακρίνει μια κακή ερμηνεία. Να λοιπόν γιατί πρέπει να μάθεις και να μάθω το μάθημα της ματαιότητας. Για να μάθω και να μάθεις το μάθημα της ταπείνωσης. Για να μάθεις και να μάθω να στεκόμαστε μπροστά στον Θεό και στους άλλους ανθρώπους ταπεινά. Να μάθουμε πώς να ερχόμαστε στην παρουσία του Θεού για να τον υψώσουμε, όχι για να υψώσουμε τον εαυτό μας. Για να σταθούμε μπροστά του ως ουδέν, ως μηδέν, ως μη όντα. Για να μπορούμε να λάβουμε από αυτόν. Για να σταθούμε ενώπιον του και να τον φοβόμαστε, γιατί η αρχή σοφίας είναι φόβος Κυρίου. Διότι αυτός είναι ο δρόμος της σοφίας. Σι δε φοβού των Θεών, λέει το κείμενο. Άρα λοιπόν όχι η λατρεία που εστιάζει σε εμάς, αλλά λατρεία που εστιάζει σε εκείνον. Η εγχείρηση αυτής της αλήθειας είναι οδυνηρή. Αλλά προσέξτε, είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε ορθή λατρεία. Στην προς Γαλάτας επιστολή λέει ο Απόστολος Παύλος, μήπως έγινα εχθρός σας επειδή σας λέω την αλήθεια? Μήπως έγινα εχθρός σας? Ένα καλό ερώτημα. Μήπως ο εκκλησιαστής γίνεται εχθρός μας επειδή μας λέει την αλήθεια έτσι τόσο ξεκάθαρα? Φίλοι μου, εκεί έξω στη ζωή μπορούμε να ζούμε με όσες ψευδεστήσεις θέλουμε. Μπορούμε να φτιάχνουμε μύθους μες στο μυαλό μας που να ωραιοποιούν τη ζωή μας για να την αντέχουμε. Θέλουμε και να παίζουμε τη ζωή σαν παιχνίδι και να λατρεύουμε είδωλα και να αποφεύγουμε να κοιτάξουμε την αλήθεια κατάματα. Αλλά ο Θεός μας καλεί στην αλήθεια, στο πώς έχουν τα πράγματα. Μπροστά στο ζωντανό Θεό, οι ψευδαισθήσεις για τη ζωή πρέπει να φύγουν. Ξέρω ποιος είμαι μπροστά Του. Ξέρω πόσο προσωρινός είμαι. Ξέρω ότι όλα είναι στα χέρια Του. Είμαι θυμωμένος για τη ματαιότητα της ζωής ή είμαι ευγνώμων για το σήμερα που ο Θεός μου χάρισε. Γιατί έψαλα? Γιατί είμαι κάποιος και είμαι καλά και όλα πάνε καλά? Ή έψαλα γιατί ό,τι και αν συμβαίνει με μένα, ο Θεός βασιλεύει στους ουρανούς και αγαπά με αγάπη αιώνια και μια μέρα θα αντικρίσω τη δόξα Του και θα Τον γνωρίζω, αλλά ως τότε περιμένω. Ποιος είσαι, τι είσαι, ποιον Θεό λατρεύεις? Φοβού των Θεών. Δεν είσαι αυτός που είσαι. Είσαι αυτός που θα είσαι στο τέλος. Είσαι αυτός που θα είσαι μπροστά στην κρίση του Θεού. Τότε δεν θα έχεις κανένα καύχημα, καμιά δική σου δόξα. Τότε το ερώτημα θα είναι ένα. Ξέφυγες από τη ματαιότητα? Υπήρχε τρόπος. Μπορούσες να είχες ταπεινωθεί. Να είχες δεχθεί το Χριστό. Να είχες δώσει τη ζωή σου στα χέρια Του. Και να ζούσες τη ζωή σου για τη δόξα Του. Να είσαι για τη δόξα Εκείνου. Του μόνο που στέκει πάνω και έξω από τη ματαιότητα. Αμήν. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη και το λεό Σου. Σε ευχαριστούμε. Γιατί ενώ αυτός ο κόσμος είναι μάταιος έτσι όπως είναι, εάν σε γνωρίζουμε, εάν ταπεινωνόμαστε ενώπιον Σου, εάν αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας ότι χωρίς εσένα είμαστε μηδέν και μη όντα, σε ευχαριστούμε γιατί η δική Σου Θεία Χάρη μας πλάθει σε κάτι καινούριο, μας πλάθει σε γιους και θυγατέρες του Θεού, κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Και σε ευχαριστούμε γιατί αυτή την εικόνα θα την δοξάσεις κάποια μέρα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί τότε θα δείξεις το μεγαλείο των Υιών και των Θυγατέρων Σου. Σε παρακαλούμε λοιπόν μέχρι τότε να μας βοηθάς να ζούμε τη ζωή μας προς δόξα δική Σου. Να εκτιμούμε τους συνανθρώπους μας σε όποιο επίπεδο κι αν είναι. Να αγαπάμε, Κύριε, με τη δική Σου καρδιά. Κύριε μας, αφηνόμαστε στα δικά Σου τα χέρια, χάρη του Χριστού και για τη δική Του δόξα. Αμήν.